Nestor Kodase e ni ce i ka bisimilali la. E bi se ka ɲɛfɔ anw ɲɛna i ka hakilinata ye jumɛn de ye ka taa assise nationale min ye ka se ka sigi ka fɔ kɛ ka taa filancɛ fanga yɛrɛ ka taabolo kan mɛ kalo tile 25 a n'a tile 26 nata araba.
Assise kɔrɔ ko ka jamanadenw bɛɛ ka fɔ ɲɔgɔn kan i n'a fɔ i y'a lɔ Burukina an ka société nin a organisé nin don diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ yen landakuntigiw bɛ yen u bɛ min wele ko chef coutumier ani chef de canton ninnu. L'idée d'opinion fana be ina fo parti politique ni OSU Sénégalais ka fetière be wafo ko monde du paysan dege marala fana be musu fana be jeunesse fana be ou bien le CNZ comme bête ça ka ke province bi nanjuru be ka représentant mo tanyo so wa dugu ka transition na bilan ka tlanga ya moria prata ka di nyoma ah transition ka nga continuer ou bien ka nga jo na ka nga continuer c'est un jeu le faraka.
Nga ni maa minnu ka ɲi ka sugandi ka tari kɛ ni assise nationale la olu ka ɲi ka sugandi cogo di le an ka marabolow ra.
Ministère de l'administration territoriale y'a fɔ cogo min na o ka communiqué kɔnɔ note officielle lo bɔra minnu ka ɲi ka tari kɛ assise ra assise 2022 ta ni a fila bɛra ne yɛrɛ ne participera c'est à dire que wolomani taara k'a fɔ ko non an mana nin tigi tigɛ a kana na o ko taara bɛɛ bɛ na déjà ni chef de canton ni diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛ yen presque Burukina société yɛrɛ bɛ retrouver ale yɛrɛ kɔnɔ.
Nka aw ɲinan tɛ k'a lɔn ko min ye parti politique ye ani faraɲɔgɔn kan tɔn ye an min wele ko organisation de la société civile dankarili lasera olu ma k'a fɔ ko olu da tɛ kuma na min ye jamana yɛrɛ taabolo kan an min wele ko activité politique.
Non parti politique ma suspend. A fɔra ko a suspendra d'ailleurs les sinon dans la réalité a ma suspend. Suspension est notée tara le 30 septembre 2022. Mais parti politique ou union concertée qui a participé à Sisi 14 octobre 2022. À Sisi Temeniko, on se rend compte coordination nationale de la vie citoyenne, on a député Fouissoro. Mais parti politique ou député Tan Flalobé, Wassa Blongon. Bon, activité de Molodio, il faut le cas représentant B. Parti politique du Magasiez, le Datoura. Bon, non, le coup, biko, ouais, au look à activité Jora, au camp, le jour de la Sisera. Tobukan na wabugo sem fo deba
nga kama kelingelo nsiki parti politique ka permanence ro utiklenye ni politique activité yere o miye ka sika jama kulu ba ka fo nyon
ka non ama popo te atira ka o afara ko nimi faka nyon ke ko ka demande ke ministère de l'administration territoriale la est ce que o lui ya maria yini ana ministère de l'administration territoriale fo ko faka nyon ke ka participer assise la ministère banawa malara no ya le kede wala don mu wul fone. Faut pas qu'on soit de mauvaise foi.
Au Koroko, on m'a dit parti politique ou ka bankunye katarike assise nationale nawa.
Bon, est-ce que mon gars est un affaire ya? Parce que assise une région l'a convoqué. C'est la LT présente. LT l'a demandé. Mais normalement, au Luka, la stigide mon ouvrier, mon retard ne flâne. LT qu'on a. Au Luka, on a affaire qu'on non. On m'a dit assise parce que en activité parti politique oubli. Mon mouvement, c'est quoi dire naïe?
Au Koroko, finalement, mon gourou comme avait fait du coup qu'on a kafoko sans duro ya ouere kenga kadi ibem taurima allez kenga jamana mara. Au dina nous connaissons.
Bon, tu sais que Farafina, toi, y a un gars qui est un peu plus trompé dans l'écho démocratie, démocratie. Kadhafi, tu es Libye, Marasambina, Libye, tu l'affaire. Kadhafi, tu es Libye, tu es Libye, tu es Libye. Donc, dans la démocratie, tu es un peu plus trompé. Quand tu es un capitaine, tu es un peu plus trompé. Am sɔrɔ ka campagne reprend pour voter des élections. Ni assise ko san duru, ni assise ko san tan, ne kɔni fɛ basi foyi t'a ra. Consensus ka kɛ min kan, majorité ka min adopté. Ni majorité ko san duru, san tan, ne kɔni basi foyi ti ne fɛ. Yɛrɛ ka miiriyata ye ne min ye min ye, Nestor Kodase n'a danna ne kelen ma. Transition a continué minimum 5 ans.
Nka Nestor Kodase e yɛrɛ larara ko maa minnu jɛnni tɛ Kapitɛni Ibrahim Traore ka kumakan ye, olu bɛ se ka o kanbɔ ni assise nationale na wa?
Bon. Assise kɔrɔ ye ka bɛɛ lamɛn. Ibrahim y'a fɔ cogo min na olu na journaliste y'a interview a y'a fɔ de ko ne ka pouvoir tɛ peuple ka pouvoir don. Donc ça veut dire que ni mɔgɔ bɛna fɔ ne ma jɛn ni Ibrahim Traore ka hakilinata ye bon a bɛ se k'o fɔ foyi t'a ra. Mais est ce que ale tigi ka hakilinata ni jamanadenw bɛ min fɛ ni c'est comme la jamanadenw fana bɛna juger c'est tout.
Nka aw bɛ maa minnu yɛrɛ wulila ko jamanaden dɔw ko ma ko wayiya n'olu ye coalition de vers citoyens ye maa dɔw yɛrɛ y'a yira ko olu bɛ maaw bagabagara yaasa k'a fɔ ko ni min jɛnni tɛ ni Kapitɛni Ibrahim Traore ka kɛta ye ko sariya gbɛrɛn ka ɲi ka boli olu kɔ kan.
Non foyi tɛ yen assise fɔlɔ nin kɛra mɔgɔ ma foyi kɛ donc k'a fɔ ko wayiya ni mɔgɔ menacera nin ne kɔni fɛ mɔgɔw ka fɔta don. En plus de ça faamaw b'an fɛ yan yɔrɔ la donc ni min y'a ye ko y'ale menace a bɛ se ka taa plainte déposer a tigi kan. Voilà, sinon nous ne pouvons pas menacer.
Nestor Kodase, il a déjà vu là.